Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Humanitarne agencije se nadaju evakuaciji pacijenata iz blokirane bolnice Nasser u Gazi. Sjedinjene Američke Države uvode nove sankcije protiv Rusije u akciji obilježavanja druge godišnjice ruske invazije na Ukrajinu. Sankcije ciljaju pojedince povezane sa zatvaranjem preminulog opozicionog političara Aleksa Navalnog, kao i na financijski sektor Rusije. Više javnih ličnosti Rusije uputilo je poziv vlastima te zemlje da vrate tijelo Aleksa Navalnog njegovoj porodici, a Rusija ostaje i dalje suspendovana iz Međunarodnog olimpijskog komiteta. Inicijativa mladih pozvala je premijerku Srbije na obaveze procesuiranja ratnih zločina iz preporuka Savjeta Evrope, među kojima je i uklanjanje murala posvećenih ratnim zločincima. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: šta u izjavi ruskog ambasadora u Crnoj Gori Vladislava Maslenikova da širenje Evropske unije na Balkanu znači uvlačenje zemalja regiona u konfrontaciju sa Rusijom, kaže karijerni diplomata Željko Perović.
Mislim da se ubrzava procedura stvaranja srpskog svijeta po ugledu na ruski svijet. Kako ruska vojska napreduje u Ukrajini, tako se istovremeno pojačava tenzija na Balkanu.
Hoće li eventualni novi izbori u Beogradu donijeti nove izborne uslove, što traži opozicija? Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Nije realno da se bitnije poboljša, može malo da se izmeni ta izborna klima.
Čućete i kako izgleda ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina je poznata kao država koja ima najbolju regulativu vezano za rad i zapošljavanje. Međutim, predzadnji smo ili čak i zadnji u Evropi po učešću žena u aktivnoj radnoj snazi.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg govorio je za Radio Slobodna Evropa na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji. Poslušajte dio intervjua sa Stoltenbergom sa kojim je razgovarala Zorjana Stepanenko iz ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa. U intervju za Radio Slobodna Evropa povodom obilježavanja dvije godine početka invazije Rusije na Ukrajinu, generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg je rekao da solidarnost sa Ukrajinom nije samo ispravna, već je i bezbjednostni interes. O tome da li će, s obzirom na okolnosti i zastoja na ratištu, NATO saveznici početi da koriste sva moguća sredstva koje imaju na raspolaganju kako bi pomogli Ukrajini da pobjedi, Stoltenberg je rekao.
Yes, absolutely. We can expect that NATO allies.
Da, apsolutno. Možemo očekivati da će NATO saveznici učiniti više kako bi osigurali da Ukrajina nadjača, jer su NATO saveznici to tako jasno rekli. I ovdje se radi o solidarnosti sa Ukrajinom, ali je također i naš bezbednosni interes. Dakle, kada putujem okolo i razgovaram sa vladama, političkim vođama NATO-a, uvijek naglašavam da to nije milosrđe. To je ulaganje u vlastitu sigurnost, a naša potpora svaki dan pravi razliku na bojnom polju. Mnogi saveznici su zaboravili da smo se na početku ovog rata plašili da će Rusija zauzeti Ukrajinu u roku od nekoliko dana ili sedmica. Dogodilo se suprotno. Ukrajina je mogla da se oslobodi. Vi ste uspjeli da oslobodite polovinu svoje teritorije. Moramo obezbediti da povećamo našu pomoć Ukrajini.
Na pitanje da li bi smrt opozicionog političara Aleksa Navalnog u sibirskom zatvoru i vojni uspjesi Rusije na ratištu mogli da ubrzaju odobrenje paketa vojne pomoći Ukrajini u američkom kongresu, Stoltenberg je rekao.
At least those two events demonstrates that
barem ta dva događaja pokazuju da je hitno potrebno da se podrži Ukrajina, delom kako bi se osiguralo da Rusija ne ostvari dalje dobitke, ali i da bi Ukrajina mogla da oslobodi više teritorije. I čvrsto vjerujem da je najbolji način da se oda počast Alekseju Navalnom da se osigura da predsjednik Rusije Vladimir Putin ne pobedi na bojnom polju, već da Ukrajina prevlada. Dobra vest je da smo u posljednjih nekoliko dana vidjeli novu nove velike najave. Na primjer, iz Švedske više od 600 miliona dolara dodatne potpore, uključujući borbene čamce, protiv vazdušnu odbranu i značajne količine municije. Kanada je najavila veliku dodatnu podršku, više od 800 naprednih dronova. I sve je to povrh najave Francuske i Nemačke prošle sedmice, što predstavlja milijarde dolara dodatne podrške. Također pozdravljamo najavu Japana. Također ove sedmice više od 100 dodatnih miliona za razminiranje. Dakle, naravno, fokusirani smo na Sjedinjene Države, ali također vidimo kako drugi saveznici zaista pojačavaju i pružaju značajnu pomoć Ukrajini.
Čuli ste dio intervjua sa generalnim sekretarom NATO saveza Jensom Stoltenbergom, koji je govorio za Radio Slobodna Evropa. Intervju u cijelosti potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Novi moment u ruskoj spoljnoj politici ka Balkanu je ocjena ambasadora Rusije u Crnoj Gori Vladislava Maslenikova, koji je u intervju za rusku izvjestiju objavljenom na sajtu ruske ambasade u Crnoj Gori kazao da širenje Europske unije na Balkan znači uvlačenje zemalja regiona u konfrontaciju sa Rusijom. Dok iz Europske unije takve poruke ocjenjuju kao neosnovene, u State Departmentu ukazuju na hitnost prijema zemalja Zapadnog Balkana u Uniju. O tome sa dugogodišnjim crnogorskim diplomatom Željkom Perovićem razgovarala je Aneta Durović.
Mislim da to nije nova vijest. To već duže vremena traje, možda ovog puta iz ambasador Maslenikov najeksplicitniji bio kada upotrebljava riječ prijetnja i povećavanje napetosti na Balkanu.
Dakle, za vas nije novina da oni, ajde da kažem, indirektno targetiraju ove države koje imaju aspiracije ka Evropskoj uniji. Šta mislite da je sada namjera ovakve direktne i eksplicitne poruke?
Pa mislim da se ubrzava procedura stvaranja srpskog svijeta po ugledu na ruski svijet. Kako ruska vojska napreduje u Ukrajini, tako se istovremeno pojačava tenzija na Balkanu. Ono najranjivije područje su naravno Baltičke zemlje i Balkan. Vi ste vidjeli dosta analiza iz zapadnih sredstava informisanja i zapadnih specijalizovanih agencija gdje se ukazuje upravo na Balkan.
Čuli ste dugogodišnje karijernog diplomatu iz Crne Gore Željka Perovića sa kojim je razgovarala Aneta Durović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon smrti Aleksija Navalnog, supruga zatvorenog ruskog opozicionara Vladimira Karamurze, Jevgenija poručuje da strahuje za njegov život. Dio njenog intervjua za Current Time projekat Radija Slobodna Evropa i Glasa Amerike na ruskom jeziku prenosi Sonja Gočanin.
Osuđena 25 godina zatvora zbog politički motivisanih optužbi, a sada u samici. Tako Jevgenija Karamurza opisuje zatvorski život svog supruga, opozicionog političara Vladimira Karamurze.
On je u samici sa zidnim sklopivim krevetićem i stolicom. U takvim su uslovima i ostali politički zatvorenici koji i iza rešetaka odbijaju da ćute i nastavljaju da uveravaju ljude oko sebe gdje god bili.
Jevgenija Karamurza ističe i da njen muž zna za smrt opozicionog lidera Alekseja Navalnog.
Valodje u bješenstve.
Vladimir je besan. Vrlo dobro razumem njegov osjećaj i ja sam besna. Nije prvi put da nam režim uzme vrhunskog političara, briljantnih liderskih sposobnosti, čovjeka koji je znao uveriti ljude i objasniti stvari koje mnogi ne razumeju.
Objasnjati to što daleko ne svim понятно.
Ona tvrdi da su ruske vlasti već dva puta pokušale da ubiju njenog supruga.
Uvijek se bojim za Vladimira. Preživeo je dva pokušaja trovanja, a oba puta lekari su mu davali 5% šanse da preživi. Vidjela sam ga u komi modrih stopala. Izgledao je poput hobotnice, jer su mu iz tela virile cevi. Imao je višestruko otkazivanje organa. S tim strahom živim svaki dan. Sada je u rukama ljudi koji su ga dva puta pokušali ubiti. Naravno da se bojim za njegov život.
Jestestveno, ja svijeda boju za jeho život.
Na 25 godina zatvora Karamurza je osuđen u aprilu 2023. zbog optužbi za veleizdaju, širenje lažnih informacija o ruskoj vojsci i rad za organizaciju koja je označena kao nepoželjna. Karamurza te optužbe poriče. uhapšen je u aprilu 2022. po povratku iz inostranstva. Jedan od glavnih kritičara Kremlja, pored ruskog, ima i britansko državljanstvo, a zapadne države više puta su ponavljale apele za njegovo oslobađanje. Za Radio Slobodna Evropa priredila Sonja Gočanin.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Procurele datoteke privatne kineske tehnološke kompanije iSun, koja je povezana s vladinim agencijama, nudi redak uvid u hakerske aktivnosti i alate za špioniranje Kineza, etničkih grupa i disidenata u inostranstvu, kao i stranih vlada i agencija. Datoteke, koje uključuju stotine stranica ugovora, marketinških prezentacija, priručnika o proizvodima i popisa klijenata i zaposlenih, pokazuju da se Kina sve više okreće privatnim firmama u kampanjama sajber špijunaže stranih vlada i kontrole domaćeg stanovništva, pišu svetski mediji. iSun je uspeo da uđe u vladine kancelarije u Indiji, na Tajlandu, u Vijetnamu i Južnoj Koreji. Među ostalima, naveo je Malwarebytes u zasebnoj objavi 21. februara. Među očiglednim metama kompanije iSun bile su, naglasio je AP, etničke grupe i disidenti u delovima Kine gde su zabeleženi značajni protesti protiv vlade, poput Hong Konga ili izrazito muslimanske regije Xinjiang na krajnjem zapadu Kine. iSun je naveo da je napravio tehnologiju koja može zadovoljiti zahteve kineske policije, uključujući softver koji može da prati raspoloženje javnosti na društvenim mrežama unutar Kine, napisao je New York Times. Washington Post, ukazujući na podatke iz procurelih fajlova, navodi da je iSun potpisao stotine ugovora s kineskom policijom koji se kreću od malih poslova po ceni od $1,400 do višegodišnjih ugovora koji koštaju čak $800,000. Procureli podaci također su otkrili naknade koje su hakeri mogli zaraditi, ističe AFP, dodajući da oni uključuju podatak o naknadi od $55,000 od provale u vladinom ministarstvu u Vijetnamu. Podatke koji su procureli, čiji sadržaj AFP nije mogao proveriti, objavila je sredinom februara nepoznata osoba na GitHubu. Izvor curenja mogao bi biti suparnička obaveštena služba, nezadovoljni insider ili čak konkurentski izvođač, rečeno je iz Googleovog odseka za sajber bezbednost. Prema pisanju agencije AP, jedan od zaposlenih rekao da je iSun u sredu održao sastanak o curenju informacija i da im je rečeno da to neće previše uticati na poslovanje, te da nastavljaju normalno raditi. Dok kineska policija istražuje neovlašćeno i vrlo neobično internetsko curenje dokumenata ove privatne kompanije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. slobodnaevropa.org.
Za 7 dana bit će poznato hoće li građani Beograda ići na nove lokalne izbore. Ali se ne zna da li bi ponovljeno glasanje bilo održano po drugačijim izbornim uslovima nego 17. decembra. Opoziciona lista Srbija protiv nasilja i koalicija NADA optužuju vlast u Beogradu za izborne mahinacije i traže da se izbori ponove, ali i da se prethodno sprovede nezavisna međunarodna istraga o nepravilnostima, što je početkom februara zatražio Evropski parlament u svojoj rezoluciji. Više Dušan Komačević.
Dobrica Veselinović iz Zeleno-levog fronta, koji je deo Srbije protiv nasilja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je opozicija fokusirana na ažuriranje biračkog spiska, ulogu regulatornog tela za elektronske medije, te suzbijanje funkcionerske kampanje. Na pitanje kada bi se najranije izbori mogli održati nakon što se prethodno unaprede izborni uslovi, Veselinović nije želeo da licitira datumima, već podvlači.
Mislim da to jeste jedan deo do koga mora da se dođe u nekim pregovorima ili medijaciji, a to je i ono što smo mi zahtevali i što stoji u rezoluciji Evropskog parlamenta, prosto se uđe prvo u istragu kako je do svega ovoga došlo, onda do procesuiranja i popravljanja tih nepravilnosti, a onda i nekakav dogovor oko toga kad su izbori.
Rezolucijom koju je Evropski parlament usvojio 8. februara se od vlasti u Srbiji traži da omogući međunarodnu istragu o navodnim nepravilnostima tokom izbora 17. decembra prošle godine, sa posebnim osvrtom na izbore za Skupštinu grada Beograda i zbog navoda o organizovanim migracijama birača na lokalnom nivou. Također se predlaže i suspenzija evropskih fondova ukoliko se dokaže da su vlasti bile direktno umešane u izbornu prevaru. Posmatračka misija CRTA iz Beograda je u izveštaju o vanrednim parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima iznala tri preduslova koje je najpre neophodno ispuniti kako bi se uopšte moglo ući u popravku izbornog procesa.
Za početak potrebno je da država pokaže spremnost da sankcioniše sve one koji su učestvovali u izbornim prevarama, mahinacijama, dakle tražimo odgovornost. Pre svega onih koji su učestvovali u ili svojim nečinjenjem doprinjeli da krivična dela postanu jedna od načina na koji se dolazi do izborne prednosti. To je dakle, prvi preduslov. Druga jeste pitanje tačnosti i ažurnosti biračkog spiska i na trećem nivou jeste otvaranje RTS-a dakle, za različite mišljenja, dakle da pre svega RTS, kao što zakon nalaže, radi u javnom interesu.
Kaže Raša Nedeljkov, programski direktor CRTE za Radio Slobodna Evropa. Nedeljkov dodaje da je teško proceniti koliko bi vremena bilo potrebno da se ispune ovi preduslovi, pošto je neophodno da postoji politička volja i spremnost zaposlenih u državnim institucijama i javnom servisu Srbije da ispune ove preduslove. Zoran Stojiljković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smatra da opozicija ima izvesnu šansu da pobedi na ponovljenim izborima u Beogradu ukoliko dođe do kakvih takvih promjena u izbornim uslovima kroz istragu koju je tražio i Evropski parlament. On kaže da bi vlast mogla dati pristanak na istragu izbornih procedura u Beogradu, ali dodaje da će rok za neke ozbiljnije nalaze biti vrlo kratak.
Nije realno da se bitnije poboljša, može malo da se izmeni ta izborna klima, može da se pokaže nešto više senzibiliteta za ono ove za sad insistiranje na konkretnoj ponudi koju opozicija ima.
Na izborima za grad Beograd održanim 17. decembra najviše mandata osvojila je Srpska napredna stranka 49, dok je opoziciona Srbija protiv nasilja osvojila 43. Koalicija NADA dobila je 7 mandata, izborna lista Mi glas iz naroda dobila je 6, dok je lista Socijalističke partije Srbije dobila 5 odborničkih mesta. Međutim, lista Srbija protiv nasilja, koju čini desetak opozicionih stranaka, u više navrata je tražila da se ponište rezultati beogradskih izbora zbog navoda o ozbiljnim nepravilnostima koje su izneli međunarodni i domaći posmatrači. Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava je u preliminarnom izveštaju saopštila da su izbore obeležile neregularnosti, zloupotreba javnih sredstava, medijska dominacija predsjednika države Aleksandra Vučića, negativna kampanja i širenje straha. Kod Beogradske arene u Novom Beogradu je na dan izbora snimljeno na desetine autobusa koji su dovozili glasače iz susednih zemalja. Prema istraživanjima koje je sprovela posmatračka misija CRTA, reč je o državljanima Srbije koji su imali fiktivne adrese prebivališta u Beogradu kako bi mogli da učestvuju na izborima u glavnom gradu. CRTA je ocenila da je to urađeno u obimu koji je bitno uticao na rezultate beogradskih izbora. Zoran Stojiljković smatra da će režim, za razliku od 17. decembra prošle godine, biti diskretniji u izvođenju izbornih mahinacija. On dodaje da se već godinama unazad pribegava različitim metodama za dobijanje glasova.
Ovde se strukturno i daleko pre izbora dobijaju izbori na taj način što uslovljavate deo biračkog tela ste na neki način kupili privilegijama koje ima u klijentelističkim mrežama. Na taj način vršite tu indirektno uslovljavanje glasanja, a da to ne mora da dovede do vidljivih oblika kupovine direktne.
Radio Slobodna Evropa je povodom ove teme kontaktirao Miroslava Čučkovića, aktuelnog gradskog menadžera grada Beograda i odbornika SNS-a, ali je on tražio da mu pitanja uputimo mailom. Do zaključenja priloga nije odgovorio na pitanja Slobodne Evrope. Nismo uspjeli da dođemo ni do socijaliste Nikole Nikodijevića, koji je u prethodnom sazivu bio predsjednik Skupštine grada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine predstavila je godišnju publikaciju Žene i muškarci u Bosni i Hercegovini. Direktorica Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, Samra Filipović-Hadžiabdić, kazala je da su žene u Bosni i Hercegovini na najnižem položaju u Evropi kada je riječ o aktivnom radu. Više donosi Kristina Gađe.
Publikacija koja je prikazala statističke razlike kod žena i muškaraca u Bosni i Hercegovini ima za cilj podizanje svijesti u institucijama, akademskoj zajednici, kao i u široj javnosti, o važnosti statistika koje uključuju rodno razvrstane podatke. Vesna Ćužić, direktorica Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, naglasila je da je bosansko-hercegovačko društvo još uvijek tradicionalno, te da postoje značajne statističke razlike kod prirodnog prirasta i obrazovanja u odnosu na prethodne godine.
Rodilje su nam sve starije, prvo dijete rađaju, sada se već sa 29 godina, prije nekih 10 godina imale su 3 godine, mlađe su bile. Posebno u oblasti obrazovanja, recimo, imamo vrlo karakteristične podatke da na visokoškolskom obrazovanju, na doktoratima imamo više muškaraca nego žena, dok recimo kod upisa studija imamo više žena upisanih nego muškaraca. Na neki način se pokazuje ipak da još uvijek postoji taj stakleni strop kad je u pitanju karijera žena. Ono što je zaista, neću reći zabrinjavajuće, po pitanju spolova su upravni odbori sportskih saveza gdje imate svega 7-8% žena.
Samra Filipović Hadži Abdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, istaknula je da je publikacija važan alat u praćenju napretka, ali i za kreiranje propisa i politika iz oblasti rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina je poznata kao država koja ima najbolju regulativu vezano za rad i zapošljavanje, međutim predzadnji smo ili čak i zadnji u Evropi po učešću žena u aktivnoj radnoj snazi. Imamo uvriježenu praksu da su žene te uglavnom koje vode brigu za kućanske poslove, djecu, što proizilazi nažalost iz stereotipa i tradicionalno neravnopravnosti mjerne raspodjele poslova između žena i muškaraca.
Filipović Hadži Abdić je navela da na neravnopravnosti i ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini utječu kompleksni elementi šireg ekonomskog, društvenog i sociokulturnog konteksta. Na predstavljanju je održana i panel sesija na kojoj je naglašena važnost rodnih statistika u procesu europskih integracija. Podaci su preuzeti osim od Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine i od drugih entitetskih i državnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je u Beogradu proglašena epidemija morbila, iz Gradskog zavoda za javno zdravlje apelovali su na građane da je vakcinacija jedina efikasna preventivna mjera koja dovodi do stvaranja solidnog i dugotrajnog imuniteta. Od 6. februara, kada je prijavljen prvi slučaj, potvrđeno je 11 slučajeva malih boginja u glavnom gradu Srbije. Evo što o tome kažu Beograđani i Beograđanke.
Strašno, mislim, meni je to prosto neshvatljivo da neki roditelji ne vakcinišu svoju decu, što je verovatno uzrok svemu tome.
Pa ja mislim da je tu oni koji su protiv vakcinacije vrlo uticajni, ali kad malo razmislite ko su ti koji uticajni, to nisu doktori, nisu lekari. A lekari što su protiv vakcine, ja mislim da bi njima trebali oduzeti licencu. Svaki lekar koji je protiv vakcine, njemu ne treba dati licencu da radi.
Ovo je 21. vek, ljudi lete na mjesec, lete, mi se još ne vakcinišemo od Boga. Ugrožavaju drugo djecu. Nisu deca kriva, roditelji su krivi.
Pa ja ću kad budem imala svoju decu da ih vakcinišem istim vakcinama koje sam ja dobila, pošto sam odrasla i ništa mi trenutno ne fali. Tako da ja molim roditelje da vakcinišu svoju decu, da ne pravimo ovakve situacije u 21. veku.
Udruženje distrofičara i gradska organizacija slijepih u Banja Luci najavili su za 29. februar ukidanje usluge personalnog asistenta, jer grad kasni sa uplatom sredstava za decembar. Osim sa kašnjenjem uplate, problem osobama sa invaliditetom predstavlja i cijena rada asistenta. Više o tome Melisa Teletović.
Drago Novaković iz Banja Luke 7 godina koristi uslugu personalnog asistenta. Za Radio Slobodna Evropa kaže kako ne smije ni pomisliti šta će se desiti ukoliko ostane bez personalnog asistenta, jer živi sam. Diplomirani je pravnik i od svoje 23. godine je u invalidskim kolicima. Boluje od progresivne mišićne distrofije koja zahvata mišiće, ruku i nogu.
Kad sam mogao sam prijeći na krevet i na kolica se
kreveta na kolica i kolica na krevet, sad ne mogu, sad treba asistencija. Tako da neke svatnje, kad sam mogao obući aknu sam, sad ne mogu obući sam. Tako da, zbog toga što je progresivna bolest.
Aktivnosti koje obavljaju personalni asistenti obuhvataju pružanje podrške u održavanju lične higijene, ishrani, oblačenju, obavljanju kućnih poslova, pohađanju fakulteta, boravku na radnom mjestu, u kupovini, u javnom prevozu tokom slobodnog vremena, organizacije dnevnih aktivnosti. Saša Šutilović već 8 godina radi ovaj posao. Kaže kako mu radni dan počinje ujutru u 6 sati, a završava nekada u 23 sata. Pomaže desetak korisnika u udruženju distrofičara.
Dižemo ih iz kreveta, stavljamo u kolica, obavljamo što treba higijene u toku dana, pripomažemo da obave i fiziološke potrebe, presvlačenje, naveče, leganje, isto tako priprema pred spavanje, presvlačenje. U ovom poslu treba prvenstveno biti human u duši.
I bez obzira na pomoć koju personalni asistenti svakodnevno pružaju osobama sa invaliditetom u Banja Luci, krajem februara, kako su najavile udruženja distrofičara i slijepih, prestaju sa korištenjem ove usluge zbog nedostatka financijskih sredstava. Za decembar mjesec prošle godine grad Banja Luka im duguje oko 80.000 maraka. Udruženje slijepih mjesečno od grada za personalne asistente dobije 3.000 maraka, dok udruženje distrofičara dobija oko 19.000 maraka. Slušamo izjave predsjednika udruženja slijepih i udruženja distrofičara iz Banja Luke, Radomir Radanović i Radovan Ristić.
Mi fakturu za drugi mjesec nećemo fakturisati po starom, jer je to nas vodi u jednu dubiozu i nemogućnost ispunjavanja obaveza prema ljudima koje mi smo zaposlili.
Ne samo da se ide u napređenje te usluge, nego bukvalno je usluga dovedena u pitanje. Nama ne trebaju pare, nama treba usluga.
U Bosni i Hercegovini ne postoji zakon koji uređuje oblast personalne asistencije. Grad Banja Luka je ovo pitanje uredila posebnom odlukom. Osim Banja Luke, ova usluga se još koristi i u Prijedoru. Na nivou entiteta Federacije Bosne i Hercegovine osobe sa invaliditetom uopće nemaju dostupnu uslugu personalnog asistenta. Tu uslugu nema ni 10 kantona u ovom BH entitetu, kaže za Radio Slobodna Evropa Adnan Dervišević, predsjednik Unije osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine.
Ono što ja mogu vama potvrditi jeste da smo mi zajedno sa grupom zastupnika u predstavničkom domu parlamenta federacije zajednički dogovorili inicijativu koja je na vladi usvojena, a to je da se krene u izradu zakona o personalnoj asistenciji.
Tačan broj osoba sa invaliditetom kojima je potreban ovaj vid podrške se ne zna, jer u Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstvena lista osoba sa invaliditetom i njihova dijagnoza. Pretpostavlja se da od 10 do 15% stanovništva ima neku vrstu invaliditeta, od toga za njih oko 5% je potrebna personalna asistencija u različitim oblicima. Podaci su udruženja Bosnian Doctors for Disabled, koja se bavi problemima osoba sa invaliditetom. Prema podacima Agencije za statistiku Bosni i Hercegovine, koji su prikupljeni tokom popisa stanovništva iz 2013. godine, u Bosni i Hercegovini je bilo približno 300.000 osoba sa poteškoćama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Pred kraj emisije podsjećamo na vijesti dana. Mađarska je blokirala zajedničku izjavu Evropske unije povodom druge godine invazije Rusije. Sjedinjene Američke Države uvode nove sankcije protiv Rusije u akciji obilježavanja druge godišnjice ruske invazije na Ukrajinu. Sankcije ciljaju pojedince povezane sa zatvaranjem preminulog opozicionog političara Aleksa Navalnog, kao i na financijski sektor Rusije. Više javnih ličnosti Rusije uputilo je poziv vlastima te zemlje da vrate tijelo Aleksa Navalnog njegovoj porodici. Rusija ostaje suspendovana iz Međunarodnog olimpijskog komiteta. Humanitarne agencije se nadaju evakuaciji pacijenata iz blokirane bolnice Naser u Gazi. Inicijativa mladih pozvala premijerku Srbije na obaveze procesuiranja ratnih zločina iz preporuke Savjeta Evrope, među kojima je i uklanjanje murala posvećenih ratnim zločincima. Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijetno i do slušanja.
Znaju li mladi osnovne financijske i ekonomske pojmove? Što je burza, što kamata, a što račun za štednju? Kako mlada osoba može uopće uštedjeti ako ne zarađuje puno i, narodno rečeno, štedi svaki novčić? Vjerujem da kada čujete ovaj uvod da ćete se možda uhvatiti za glavu. Ali u ovom podcastu Glasom mladih smo tu da razjasnimo kako i kada početi štedjeti kako bi budućnost izgledala ljepša. Ja sam Kristina Gađa, a moj gost ovog puta je Aleksandar Vuković, apsolvent drugog ciklusa studija Odsjeka menadžment i jedan od internih auditora na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kao aktivni član Ekonomskog fakulteta kroz Centar za razvoj karijera studenata i Ured za odnose s javnošću, Aleksandar će nam iz perspektive mlade osobe objasniti što znači štednja i kako bi trebali na nju gledati. Prije našeg razgovora, evo što mladi u Sarajevu misle o štednji i mogu li uopće uštedjeti. Poslušajmo što kažu Neila Emšo, Ana Imanović, Muhamed Mustafa i Omer Muminović.
S obzirom na ta jako niska primanja i male plate, niste u mogućnosti da izvojite. Znači, birate egzistenciju od vaše neke vaše ljubavi, kao što su recimo putovanja, a samostalan život nije baš velik pojam i jako daleko od mene zbog upravo te niske plate. Još uvijek moram živjeti sa roditeljima. I naravno tu je neizostavna pomoć koju ja često spomenem. Rodbina koja živi u inostranstvu često pomogne.
Pa u suštini nije problem nužno do mladih, njihove ušteđevine, više je problem do njihovih nekih ličnih korištenja novca, u smislu da bacaju na neke nebitne stvari, malo da barataju novcem najbolje, a druga stvar, nije nužno da nema prilika za mladi ili da su niske plate, nego više da su u našim društvu nekako gledaju na te poslove koje treba da budu dugoročni, a u isto vrijeme da budu pun nekog novca, pun nekih prilika.
Evo ako gledamo Sarajevo i standard života u Sarajevu, zavisno se toga odakle dolaze mladi, iz koje sredine za one koji ne dolaze iz Sarajeva, onda za njih jednostavno su i promorali na taj način nekakve štenje, jer jednostavno dosta stvari oskaču do ono gdje dolaze od pozicije od same kafe koja je duplo skuplja nego iz kraja iz kojeg dolaze do neki obični stvari, ali zavisno to je od osobe do osobe individualno, tako da može. Generalno, ko želi može.
U nekom scenariju gdje žive sa roditeljima, rade, gdje se nekako troškovi barem prividno jednako podijele, mislim da mladi mogu sebi štediti za izlaske, za neke svoje hobije, ne znam, ja sam ljubitelj knjiga, instrumenata, mislim da se može. Ali ako se može skromno živjeti, samo u tom slučaju. Za neke velike stvari trebamo objeručke prihvatiti problem i raditi na sebi maksimalno. Ništa ne pada s neba. Tako sam ja naučio. Koliko god je teška situacija, mladi se moraju pokušati na neki način boriti. Naravno, svjedoci smo sve većem broju ljudi koji odlučuju napustiti Bosnu i Hercegovinu. Prije su to bili samo neki mladi od nekih 20, 25 godina, 30, sada idu čitave porodice. Ja mislim da to treba ostati neka zadnja solucija koju čovjek treba da poduzme.
Pa iskreno mislim da mladi mogu biti neovisni ukoliko se dovoljno potrude i ukoliko imaju želju za radom, jer zaista evo u Sarajevu kao mlada osoba mogu reći da se posao može pronaći, ali treba mnogo truda i zalaganja i apliciranja na razne konkurse. Sada naravno sve zavisi od ličnih aspiracija. Ako imate velike ličnih aspiracije, želite putovati svaki mjesec, imati neki visok standard u životu, onda je jako teško štedjeti, uzmajući standard Bosne i Hercegovine, ali za neki normalan i solidan život mislim da se može uštedjeti uz racionalno korištenje novca koji zaradimo.
Aleksandre, hvala što si se uključio da budeš dijelom našeg podcasta Glasom mladih i što pričamo na ovu temu financijske pismenosti, koja je jako bitan pojam u Bosni i Hercegovini, a saznat ćemo i zašto.
Hvala tebi, draga Kristina, na pozivu. Zaista mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje i što možemo razgovarati o veoma značajnoj temi, kako za mlade, a ja bih rekao i za starije stanovništvo Bosne i Hercegovine.
Aleksandre, apsolvenci drugog ciklusa studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, odsjek management. Što je za tebe kao studentu štednja? Kako bi definirao taj pojam?
Mislim da je štednja sve ono što odvajamo sa strane, jeli, mogu tako slobodno reći, kako bi sebi priuštili nešto što dugo vremena želimo. Naravno, ne mora to biti samo nešto materijalno, to može biti i odlazak na neku drugu destinaciju van granica, jeli, zemlje u kojoj živimo, ili može biti odvajanje novca za neki poklon koji želimo, jeli, da poklonimo nekoj našoj dragoj osobi, ali isto tako štednja ne mora nužno biti odvajanje za uslugu ili za proizvod koji želimo da kupimo, znači ona može isto tako da ima i dugoročan karakter, odnosno da putem banaka ili osiguravajućih društava štedimo za dane kada ne budemo više radno sposobni, odnosno kada ne budemo više u radnom odnosu, da štedimo za penziju i da nam se novac uz adekvatnu kamatu na banci, jer ukoliko nam je novac na banci, ukoliko štedimo putem banke, raste onaj vremenom i da na taj način uživamo taj novac kada odemo u penziju.
Reci mi, u razgovoru sa evo mladima i sa studentima ekonomije, je li oni štede? Koliko je za njih to praksa štedjeti i misliti tako na budućnost? A koliko oni su spremni misliti o štednji i neki novac koji zarade staviti sa strane? Evo, nekako u djetinjstvu smo imali onu kasicu, prasicu, i kad smo imali taj iznos koji smo skupili, veselili smo se da ga potrošimo. Koliko mladi to danas rade?
Iz perspektive studenata Ekonomskog fakulteta, s obzirom na predmete koji studenti slušaju na prvom i na drugom ciklusu studija, a oni se, jeli, odnose na financijski menadžment, na bankarstvo i sve ono što se tiče samog novca, oni su upoznati sa štednjom, odnosno upoznati su sa tim svim procesima kako novac teče, odnosno kroz koji određeni vremenski period oni mogu da dobiju svoj novac, i da je zapravo najbolja investicija ulaganje u sebe. Pojedini studenti naravno ulažu novac u svoje školovanje, dakle na master studije ili na određene kurseve, ili možda upišu studij van granica Bosne i Hercegovine, dok drugi, jeli, štede možda za neke proizvode i usluge koje žele priuštiti ili sebi ili drugima. Za druge mlade, ja vjerujem da je sada, tako da kažem, pogodan period, ne samo kod nas, nego i u regionu, da se štedi. Sve više ljudi preko interneta imaju mogućnost da se upoznaju sa pojmom štednje i da na neki način razlikuju potrebu od zapravo njihove želje. Odnosno, sve ono što imamo sada, da li možemo sa tim novcem da kupimo taj proizvod ili uslugu, ili moramo da štedimo u određenom izvjesnom vremenskom periodu u budućnosti kako bismo mogli isti taj proizvod ili uslugu sebi da priuštimo.
Istraživanje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu da pokazuje da postoji umjereni nivo financijske pismenosti u Bosni i Hercegovini. Što studenti ekonomije proučavaju na fakultetima, je li im potreban taj vizualni aspekt i primjer iz prakse da bi oni razumjeli te financije?
Pa znate kako, mnogi studenti pa i samo stanovništvo je kroz internet i televiziju upoznato sa određenim financijskim pojmovima, ali mnogima to zvuči strano zato što ne susreću baš često sa tim terminima, pogotovo učenici i studenti koji nisu pri ekonomskoj struci, tako da kažem, predmeta u srednjoj školi ili nisu na ekonomskim fakultetima pri univerzitetima. Stoga je veoma važno da edukacija o finansijskoj pismenosti krene od najranije dobi, dakle da se putem edukacije u osnovnim i srednjim, naravno, školama priča o finansijskim osnovnim pojmovima, kako bi se mladi na što bolji način upoznali na vrijeme sa tim. Obično se o financijskoj pismenosti priča kada dođe do određenog problema, dakle kada nemamo dovoljno novca da izmirimo dospjele obaveze, odnosno kada nemamo novca da platimo račun za mobitel, kada nemamo na računu novca da platimo mjesečnu ratu za Netflix ili da kupimo sebi omiljene patike, nego je li se o tome razmišlja kada dođe određeni problem, i onda tada dođemo do određenog zaključka, mogli bismo da uštedimo kako bismo mogli, ali neću otići da danas na kafu, neću otići negdje na neko drugo mjesto gdje ću potrošiti taj novac, nego ga mogu uložiti, odnosno mogu ga staviti na štednju i na taj način uštedjeti. Kao pozitivan primjer ja bih svakako naveo službenike Centralne banke Bosne i Hercegovine koje na 31. oktobar svake godine obilježavaju na kvalitetan i adekvatan način Međunarodni dan štednje, tako što u prostorije banke uvijek dovedu ili učenike srednje ili osnovne škole, a njihovi službenici odlaze po školama kako u Republici Srpskoj, tako u Federaciji Bosne i Hercegovine i posjećuju mališane i pričajući im jeli na taj način o štednji, o novcu i svemu onome što bi ono najranije dobi svakako trebalo da znaju o osnovnim finansijskim pojmovima. I što se tiče studenta, njima je svakako vizuelni aspekt veoma važan. Kroz predmetne vježbe, pored predmetnih predavanja, studenti svakako imaju priliku da se susretnu sa case studijima i sa praktičnim primjerima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regiona, na način gdje se mogu upoznati sa svema onima što su učili na predmetnim predavanjima, pa isto tako i o osnovnim pojmovima iz financija, iz bankarstva, iz ekonomije uopšte, drugih jeli, financijskih institucija koji iz svog ličnog iskustva pričaju na koji način mladi mogu da se na adekvatan i što bolji način od ranih dana upoznaju sa financijskim terminima i da se financijski što bolje opismene. I naravno tu su određeni testovi, tu su određeni kvizovi koji profesori se zavisi ili od predmeta i od samog vremena na koji oni mogu da posvete studentima, ali oni se zaista kroz tu ekonomske, tako da kažem, struku predmeta poput financijskog menadžmenta, bankarstva i sam zapravo odsjek, imamo odsjek ekonomiju i menadžment i visoku poslovnu školu, odnosno poslovno upravljanje koji se bave zapravo s tim, pa onda kasnije smjerove na menadžmentu, financijski menadžment jeli ili samo bankarstvo, ekonomija i financije koje se bave upravo tim terminima i stvarno studenti po završetku prvog ciklusa studija, odnosno tih smjerova itekako znaju da prepoznaju te financijske termine odnosno, i da se financijski opismene kako bi mogli evo danas sutra podići kredit u banci.
Je li se trebaju ti smjerovi financijske pismenosti raširiti na ostale smjerove?
Pa što se tiče ekonomskog fakulteta, o financijskoj pismenosti se ne priča samo na smjeru financijski menadžment, odnosno na odsjeku menadžment, već se priča podjednako i na drugim odsjecima, odnosno smjerovima. Naravno, mnogi kandidati koji upisuju fakultet i ne znaju baš razliku između odsjeka i smjera, pa bi evo svakako bilo dobro naznačiti to. Dakle, odsjek je studijski program i njih ima i na bosanskom, hrvatskom i na srpskom jeziku, a imamo i na engleskom jeziku i to se dakle izučava prve dvije ili tri godine, dok se smjer bira ili na drugoj ili na trećoj godini. I tako da se smjer može svakako odabrati među kojima je li bankarstvo ili drugi jeli, smjerovi koji se bave financijskom pismenošću i svim tim osnovnim pojmovima. I zašto ističem financijski menadžment? Zato što je to zaista smjer koji može da adekvatno znanje studentima podari upravo iz financijske pismenosti ili naš smjer koji realizujemo na engleskom jeziku, gdje studenti na engleskom jeziku se upravo upoznavaju sa osnovnim terminima financijske pismenosti, gdje su zaista onako opismenjeni, mogu slobodno tako da kažem, kada završe studij. Isto tako je vrijedno za napomenuti i ekonomsku olimpijadu, koju ekonomski fakultet u saradnji sa liberalnim forumom organizuje drugi put i to na ekonomskom fakultetu. Dakle, to je takmičenje koje obuhvata srednjoškolce iz skoro cijele Bosne i Hercegovine. Finale tog takmičenja bilo je održano u junu, dakle imamo nacionalno takmičenje i imamo regionalno takmičenje. Nacionalno takmičenje obično bude van granica Bosne i Hercegovine, to je prošle godine bilo svakako na našem fakultetu i tu se srednjoškolci upoznavaju sa svim osnovnim terminima kako iz financija, iz ekonomije, iz mikroekonomije, makroekonomije, međunarodne ekonomije i ne izučavaju samo te pojmove, već i neku istorijsku pozadinu ekonomije kao nauke i na taj način ne upoznavaju samo sebe, već i drugare oko sebe koji neće jeli nastaviti možda studij na ekonomiji, već će možda otići na neke druge nauke. Dakle, na svakom odsjeku jeli prvo, a onda kasnije na svakom smjeru se podjednako razgovara o financijskoj pismenosti.
E, to je jedan odličan primjer kako mladi se nekako kroz natjecanje mogu usavršavati u ovom polju, ali na kraju dijeliti znanje sa drugima. Koliko mladi danas zapravo i mogu uštedjeti s obzirom na nizak životni standard i male plaće, pogotovo za radnike početnike, a nekako mladima je uvijek kad se zaposle ponuđena ona najniža plaća, onaj minimalac.
Da, upravo tako. Pa evo, mi smo u Bosni i Hercegovini i zaista nalazimo se na tom nekom neslavnom drugom mjestu u Europi po korupciji, a u prvom, na prvom mjestu u regionu. Isto tako je nizak životni standard, pa i sama inflacija koja ga prati, tako da je mladima veoma teško da odmah kada se zaposle mogu sebi da uštede, odnosno da odvoje novac sa strane, već obično se posežu za tuđim izvorima finansiranja, odnosno podižu kredite u bankama ili mikrokreditnim fondacijama. Možda prije bolje u banci, zato što su mikrokreditnim fondacijama zaista visoke kamatne stope na novac koji posudite, ali svako ima, tako da kažem, moć izbora i svako bira ono što mu je u datom trenutku najpotrebnije ili odnosno šta je najvažnije. Obično mladi kada se tek zaposle imaju ti neke početničke plate, opet to zavisi od sektora. Mi imamo i državni, realni i javni sektor. U tom nekom državnom sektoru otprilike se zna da 80% od plate osobe koja ima vaše zvanje u toj instituciji, vi ćete toliku platu primati, odnosno 80%. Dok u ovim ostalim sektorima je nešto malo drugačije, zavisi u preduzeću u kojem se zaposlite za početak. Vi imate zaista odlične početne plate u određenim preduzećima. To sve zavisi i od osobe. Dakle, neko je navikao od svojih ranih godina da štede, a neko opet je navikao da mu roditelji priušte sve ono što je skupo i sve ono što je najbolje. Sada to opet zavisi kolika će ta plata biti i u kojem se sektoru mladi zaposle. Obično mladi žive život onako kako su naviknuti u životu sa roditeljima, a neko se opet na neki način, mogu slobodno reći, i opameti kada vidi da ne može se sebi priušti ono što je zapravo najbolje, ono što je najskuplje, jer će morati odvojiti novac za mjesečne režije, za možda stanarinu ko na primjer dolazi iz predgrađa i ko dolazi iz okolnih sela, na primjer u Sarajevo. Oni su svakako spremni da za početak iznajme sebi stan, da u tom stanu žive kako bi mogli, ukoliko se naravno zaposle u Sarajevu ili blizu Sarajeva, da putuju do svog posla. Oni svaki mjesec moraju odvojiti novac za struju, za vodu, za komunalije i za sve ostale mjesečne potrepštine. Moraju sebi priuštiti i hranu, platiti vodu i sve ostalo. Naravno i prevoz isto tako se plaća, pa sad to je individualno zaista da li će se kretati sredstvima javnog saobraćaja ili će koristiti taksi. Opet je sve to zavisi od osobe koja koristi sve te usluge. Dakle, kao što sam već spomenuo, tuđi izvor financiranja su svakako krediti i o njima se ne treba pričati kada dođe vrijeme za to. Kao što sam već rekao, financijskoj pismenosti se priča kada se pojavi neki problem, pa tad pričamo o štednji, trebali bismo to da uštedimo, trebali bismo to da sredimo. Ne, o kreditu, o kamatama, o budžeti štednji se treba pričati upravo od najranijih doba, pa iz osnovne i srednje škole. Ne mora to biti srednja škola koja je iz ekonomske struke predmeta. Nastavnici, profesori bi trebali itekako da pričaju o tome, da odvoje jedan možda jedan čas odjeljenske zajednice ili možda dva ili više kako bi se svojim učenicima upravo pričali o tome koliko je važno štedjeti i upoznati se sa osnovnim smjernicama za kredit. Naravno, vi se o kreditu možete upoznati i putem interneta, putem web stranica bosansko-hercegovačkih banaka, jer one zaista imaju dobre web stranice i možete se upoznati sa njima, naravno i sa kreditnim službenicima i sa ljudima koji rade u banci. Ali isto tako je lijepo kada se vi edukujete o tome i prije samog ulaska u banku i prije nego što se odlučite za kredit, jer i kada se kredit uzme, odnosno kada se podigne, on se kroz određeni vremenski period mora i vratiti, dakle to vam je zaduženje i tuđi vam je izvor finansiranja, ali ne u onoj visini kojeg ste ga podigli, već u višoj, zato što godinama rade kamate svoj posao i na taj način vi vratite više nego što uzmete. Opet se zavisi od banke do banke, zavisi od kredita do kredita. Mnoge banke, na primjer, za uzrast od 16 pa možda 26 ili 18 do 26 godina nude studentske pakete gdje vi imate jeli, svoju platnu karticu, imate svoj tekući račun, vama na taj tekući račun prispijeva stipendija, može vam novac ili svakako roditelj uplaćivati na taj račun i onda vi s pomoć tog novca financirate svoje tekuće obaveze koje imate.
U Bosansko-Hercegovačkom društvu koje ima nizak životni standard i male plaće, mladi često pronalaze alternative uštede. U modernom vremenu često je popularan taj minimalistički život kojim se želi uštedjeti svaki dan. Je li to može biti jedno od rješenja za financijsku stabilnost mladih?
Smatram da ne baš minimalistički u smislu da se moramo odreći nekih osnovnih svojih sredstava. Tako da kažem da ne odemo bar jedan put u bioskop, da ne odemo jedan put u pozorište da odgledamo predstavu ili jeli da ne platimo sebi račun za Netflix. Dobro, Netflix može da pričeka, ali mislim da minimalistički život nikome nije izbor, nego da su upravo od tih ranih doba treba misliti o štednji i u onom periodu kada imamo najviše novca trebali bi da razmišljamo za budućnost, odnosno da odvojimo na stranu taj novac, obično bi to trebalo da se položi u banku, vi imate svakako i oročeni račun u banci gdje možete da novac oročite na određeni vremenski period i dok ne istekne taj vremenski period vi ne možete taj novac da podignete, to je na neki način ono imam taj siguran novac i neću ga podizati, a i ne mogu i sve da hoću dok ne istekne taj određeni vremenski period koji je banka jeli, ona je dala, koji su naravno korisnici tih usluga potpisali. S obzirom jeli sada na današnju situaciju i na vrijeme i dobu u kojem živimo, mislim da se može izbjeći minimalistički jeli, život, odnosno može se pronaći u početku i pristojan posao i na taj i od tog novca jeli, odvajati za nešto u budućnosti što želite sebi da priuštite i to obično nešto veliko. Dakle, mladi obično izdvajaju novac ili za automobil ili za stan, ali opet su im tu potrebni tuđi izvori finansiranja. Dakle, opet se vraćamo na kredit jer je on zaista neizostavan, a imamo isto tako s druge strane i druge korisnike usluga banci, odnosno ljude koji imaju svoje porodično nasljedstvo, koji imaju ostavljen možda stan od članova uže porodice i na taj način ne moraju se brinuti hoće li, ne moraju se bar stambeno oko tih jeli stvari brinuti, nego tu su na neki način osigurani ili imaju još uvijek roditelje sa sobom koji im na neki način pomažu kako bi savladali svakodnevne prepreke, odnosno pomogli da izmire se svoje tekuće obaveze tako da bi oni mogli jeli, svoju platu da odvoje za nešto drugo. Isto tako evo, već kad sam spomenuo porodicu, važno je napomenuti i njihovu pomoć, ne samo u doba od 18 do 26, 28, isto tako u ovom podnevnju imamo ljude koji imaju preko 26 godina, žive sa svojim roditeljima, dakle roditelji ili rade ili su u penziji i na sve moguće načine pomažu svoju djecu kako bi oni mogli pronaći svoje adekvatno zaposlenje, odnosno prvo zaposlenje. Ili su to neki honorarni poslovi ili su poslovi koji su vezani za ugovor o djelu, ali svakako vremenom se može uštedjeti da se ne bi minimalistički živjelo. Naravno, u početku će biti mnogo, mnogo odricanja i mnogo na neki način će vam možda će vam se u jednom trenutku dogoditi i reći pružila mi je se sada ova prilika i sigurno više neće, ali vjerujte, vremenom sve dođe na svoje mjesto i svakome će biti onako kako je najbolje za njega.
A što misle financijski stručnjaci? Razgovarala sam s Farukom Hadžićem, doktorom ekonomskih nauka i predavačem na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology o tome imaju li mladi financijska sredstva za uštedu novca, imajući u vidu visoku nezaposlenost mladih u Bosni i Hercegovini, ali i regiji.
Kada govorimo generalno o financijskoj pismenosti, to je u stvari na neki način kako naše stanovništvo razumije osnovne neke financijske tokove, financijske pojmove koji su bitni za vođenje svakodnevnog života. Ono što mogu reći iz svog nekog dosadašnjeg iskustva rada na mnogim klinicima opukama jeste da mnogi naši građani baš ne razumiju osnovne ekonomske pojmove, financijske pojmove u stvari koje bi trebali da poznaju. I onda se pitati koja je razlika između nominalne ili realne plate, između realne ili nominalne kamatne stope i tako dalje. Mnogi vam neće uopšte znati dati tačan precizan odgovor. Zvanična statistika čak pokazuje nekoliko različitih vrijednosti. Imate registrovanu zaposlenost, imate zaposlenost i nezaposlenost prema anketi o radnoj snazi, tako da tu postoje određene varijacije, ali mislim da nije to toliko možda značajan problem koliko je generalno neka nezainteresovanost da se sazna, nauči nešto ono što je vezano za stvarni život. Tako da problem generalno kod mladih osoba iz nekog ličnog iskustva jeste što se na početku postavljaju poprilično visoke ambicije i ciljevi koje možda u nekom kratkom roku nisu baš jednostavno za ostvariti. E tu postoji nekada problem ta prevelika ambicija u skladu sa vlastitim mogućnostima. Zbog toga je potrebno mladoj osobi da na početku što više stiče različitog iskustva, da gradi svoj nivo znanja, da uči, da se edukuje, i onda kroz relativno kratko vrijeme ta mlada osoba može kroz taj nivo znanja koji posjeduje, iskustvo koje je steklo, dostići dosta veće pozicije. To je možda bolji način nego da se sjedi godinama na evidencijama službi za zapošljavanje. Sistem obrazovanja snosi jedan dio odgovornosti, obzirom da možda i na način kako se prenosi određena vrsta znanja. Ako imate malo možda i drugačiji pristup u obrazovanju, jer će se kroz neki praktični primjer, simulaciju, uključivanje studenata, učenika, objasniti koncept, recimo, bruto ili neto plate, onda takve osobe mogu daleko bolje shvatiti ono što se dešava i na samom tržištu, naravno, ali generalno u ekonomiji. Naprimjer, neki teoretski profesor može pričati o teorijama oporezivanja, kako je koja ekonomska škola pričala, kako treba oporezovati, apstraktni koncept koji možda neko neće ne uopšte ne razumjeti, neće znati uopšte na taj način što je bruto, što je neto plata. Međutim, ako vi sada dođete kroz jedan potpuno drugi pristup i mladoj osobi, recimo, donesete 1000 konvertibilnih maraka kroz neke specimene novčanice i kažete ovo je vaša zarađena bruto plata koju ste vi zaradili, a onda oduzmete odmah automatski 400 maraka i kažete ovo su doprinosi, porezi koje ste vi platili, to što vam je ostalo je 600 maraka, to je vaša zarađena neto plata, garantujem da će ta osoba samo zato što je uključena i vidjela i osjetila i iskusila takav jedan koncept odmah naučiti i znati šta je razlika između bruto i neto plate. Bitno je da imate što više ovakvih praktičnih simulacija, prikaza, videa, različitih situacija, kritičkog razmišljanja, dosta diskusije. Nije danas problem zaraditi dovoljnu količinu novca, međutim potrebno je, uvažavajući sve ove nove okolnosti koje generalno imamo na tržištu i snažan razvoj i rast freelancinga, remote rada od kuće, sve ono što nam je u stvari došlo nakon pandemije COVID-a i prepoznati kroz uređeni sistem zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu potrebno je sigurno razmišljati o unapređenju zakona o radu, gdje bi se te pojedine nove kategorije uvele u zakon o radu, prepoznale, jer nije problem platiti porez, ali je ili neki doprinos ili neku drugu taksu, ali je vrlo bitno da imate i određeni benefit, korist od toga što vi plaćate. To je ono što danas mi u stvari nemamo u Bosni i Hercegovini kod tih takvih mlađih osoba. Što se tiče generalno regija i Bosna i Hercegovina, tu postoje vrlo skromni napredak, pogotovo ekonomski napredak, pogotovo na putu ka Europskoj uniji, tako da mi nekako previše naglašavamo ovu političku uvijek dimenziju napretka prema Europskoj uniji, zanemarujemo ovu ekonomsku dimenziju. U prvim pasusima ekonomske sekcije, ekonomskog kriterija, navedeno da je Bosna i Hercegovina tek na začetku onoga što se zove tržišna ekonomija. Jako puno možete naći besplatnih kurseva, jako puno video materijala gdje možete mnogo toga naučiti. Dakle, tu sada treba malo možda i više volje od samih naših mladih da istražuju, da uče, jer je sve danas dostupno, gotovo, besplatno. Naravno, ako želite čak neke i profesionalne certifikate, možete ih platiti, ali to nije neki preveliki financijski izdatak, ali je bitno da danas je znanje uvijek na dohvat ruke.
Kako sada razumijemo novac i hoćemo li dva puta razmisliti prije nego ono što je namijenjeno za ušteđevinu odmah potrošimo? Moć novca je velika, ali i naša moć odlučivanja gdje treba ići ono što zaradimo. Odabrati lagodnu sadašnjost ili ljepšu budućnost, pitanje je sad. Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glaso mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do idućeg puta pozdravljaju vas Mahir Alšani i Kristina Gađe.